көтерген, көктем мен күзін көп көрген, қаз болып қардан гүл термей, кезек пен қазыл шоқ береген.
Қанамды аңсап барғанда, сән беріп тұрған барманға, боржалы қара ошағым, сәл суып оттан қалған ба.
Әлім сондай болса да, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы.
Ақ бауыр сағын пісірген, дәмдігі басын түсірген, құшағы ішінен.
Өтіні төзі шығатын, күйесі кие жоғатын, анамның қазан құшағы бәрінен бейік тұратын.
Көңілім сондай болса да, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Сөз берген кезегін қала бауызына, от шағып жатты ақ жеңген. Айналып қана кетейін, қадіріңе қайтып жетейін, жеңеше масы піскенше, ән салып күйім жердейін. Көңілім сондай болса да, бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Анамның жаққан. Whoa.